Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Анда сез Казанда декабрь урталарында узачак Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына Башкортстаннан вәкилләр сайлау турында ишетерсез. Шулай ук Жерше Идрис Газиевнең Татарстан белән Башкортстан арасындагы эшчәнлеге турында сөйләрбез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген миллионланган кешедә кызыксыну уяткан «Да Винчиның шифры» дип исемләнгән китап турында язма тыңларсыз. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе милли республикаларны борчуга салган мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр кертү, аерым алганда милли төбәк компонентының бетерелүе турында булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Декабрь урталарында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайында катнашыр өчен Башкортстаннан вәкилләр исемлеге төзелгән. Барлыгы 60 кеше, әмма алар әле рәсмиләштерелмәгән, чөнки Башкортстан татарлары кырылтае 8 декабрь көнне генә үтәчәк. Республика җитәкчеләре быел да хисап җыелышларын уздыруга ашыкмый икән. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бикнов Башкортстан хакимияте вәкилләре белән бергәләп эшләргә әзербез дип белдерә Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевка.
29-30 ноябрьләрдә Уфада һәм Ырынбурда Башкортстан җитәкчелеге оештырган Башкортстан автономиясен игълан итүгә бәйле Русия федерализмының башлангыч чоры дигән фәнни гамәли конференция үткәрелде. Конференцияның төп өлеше 29 ноябрьдә Уфада үтте. Конференцияны Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры, вице-премьер Илдус Илешев алып барды. Эш башында Башкортстан президентының конференцияда катнашучыларга котлау сүзе укып ишеттерелде. Шунысы бераз гаҗәп. Башкортстан президентының котлауында 90 ел элек нәк башкортлар Русияне федератив дәүләт итеп кору юлында буразна ярып баручылар итеп игълан ителә. Башкортстан президентының сүзләрен хакыйкаткә туры килми диючеләр дә аз түгелдер. Ни дисәң дә, Русия империясы халыклары арасында нәк татар зыялылары, сәясәтчеләре, бизнесменнары 1905 елгы Русия инкыйлабы ачкан мөмкинлекләрдән файдаланып, Русияның ишке тормышын үзгәртеп кору өстендә эшли башлыйлар. Күпләп газетләр чыгара башлыйлар, сәяси фиркалар төзү эше башлана. Башкорт вәкилләренең 1917 елның 29 ноябрендә Ырынбурда Башкортстан Республикасын төзүне игълан итүләренә хәтле татарлар инициативасы белән берничә гомумрусия мөселман корылтайлары үткәрелә. Урыс булмаган милләтләрнең хокукларын танытуда татар элитасы буразна ярып баручы була. Әлеге фәнни гамәли конференциядә кабул ителгән резолюция шактый дәрәҗәдә хөкүмәт вәкилләре җитәкчелегендә үткән шарада түгел, ә радикаль булган оешма утырышында кабул ителгән документны хәтерләтә. Әлеге документта соңгы вакытларда Русиядә халыкларның үз билгеләнешкә хокукларын инкар итәргә чакырган унитаристик тенденцияләр гаепләнә. Шунысы гыйбрәтле: Русия сәясәтчеләрен унитаризмдә гаепләүче башкорт түрәләре, сәясәтчеләре үзләре Башкортстан эчендә башкортчылыкка юнәлтелгән унитаристик сәясәт алып баралар. Татар районнары җитәкчеләре, мәсәлән, ирекле рәвештә татар халкының теле, мәдәниятен үстерә алмыйлар. Конференциядә кабул ителгән резолюциядә Башкортстанның башкорт халкы дәүләте икәнлегенә ишара ясала. Башкортларның үз билгеләнешкә хокукларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә барлыкка килгән Башкортстан Республикасын саклау үтә мөһим бурыч булып тора, диелә резолюциядә. Һәм федерализм принципларыннан китәргә маташу кискен гаепләнә. Әлеге документ Мәскәүгә уратып булса да янау белән тәмамлана. Федерализм принципларыннан чигенү, шуннан соң цитата: халыклар арасында киеренкелек тууга һәм Русияның ссыр язмышын кабатлавы куркынычы тудыруга китерүе ихтимал. Цитата тәмам. Башкортстан президентының құтлау сөзендә башкортларның гаскәри рухларына, сугыш тәҗрибәсенә басым ясалуы, хөкүмәт вәкилләре катнашлыгында кабул ителгән резолюциядә Русияның таркалу ихтималлыгына ишара ясалуы шыраклы хәл дип карала алмый әлбәттә. Башкорт элитасы төрле суллар кулланып, Мәскәүне Башкортстан белән ике яклы шартнама төзергә мәҗбүр итәргә маташа булса кирәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Декабрь урталарында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы курултайына әзерлек Башкортстанда яңа этапка керде. Мәгълүм булуынча, татарлар саны буенча Татарстаннан азга гына калышкан Башкортстанда моңа хәтле Казан курултайына делегатлар сайлый алмый интектеләр. Эш шунда, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелегенең эш юнәлешен үнәмәүче Башкортстан түрәләре төрле ысуллар кулланып районнарда, ә аннан соң республика күләмендә хисап сайлау җыеннарын үткәрергә комачаулап килделәр. Хәлләрнең ничек итеп шундый юнәлеш алуы һәм нинди шешелеш сайлануы турында Азатлык радиосы өчен Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов түбәндәгеләрне белдерде.
Әйе, бүгенге көндә без бит инде февраль аеннан ук уже үзебезнең Байдәүлетовка, Рахимовка, администрацияларга хатларыбыз белән мөрәҗәгать иткән идек. Безнең быел съезд үтәргә тиеш һәм бу съездны бергә-бергә үткәреп, безгә ярдәмегезне күрсәтегез дип. Әмма ләкин бүгенге көндә бер нинди дә рәсми рәвешле җавап килмәде. Шуңа күрә бит инде без үзебезнең көч белән, иҗтимагый оешманың көчләре белән, үзебезнең спонсорлар белән үткәрергә мәҗбүр булабыз бүгенге съездны. Ул съезд 8-ндә генә үтәчәк, чөнки менә хөкүмәтләр тарафыннан, президент администрация тарафыннан бүгенге көнгә хәтле бик ярдәм булмады. Әмма Миниханов иптәш мөрәҗәгать иткәчтән инде Байдәүләтов исеменә
Татарстанның
премьер-министрының мөрәҗәгате булгачтан бүгенге көндә безнең кабинет министры да моңа безгә ярдәм итәр башлар дип уйлыйм әле. Аларның бүгенге көндә бит инде үзләрендә дә мөрәҗәгатьләре бар, ор комитетка бит инде үзләренең агъзаларын кертергә дигән исәптә бар. Бүгенге исполком утырышында без үзебез рәсми рәвештә тагы да бер тапкыр мөрәҗәгать итәбез. Үзләренең вәкилләрен оргкомитетка җибәргез дип министерстволардан, ведомстволардан, администрациялардан.
Башкортстан татарлары конгрессы курултайы 8 декабрьдә узарга ниятләнсә дә, Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының эш планын исәпкә алып, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 29 ноябрьдәге утырышында делегатлар исемлеге алдан расланды. Бигнов әфәнде моны шулай аңлата.
Бүген исполкомда без бүген мәҗбүр булдык делегатларның составларында карарга 60 кешене бүген раслап, ул делегатларны Казанга җибәрәчәкбез. Һәм 8 декабрьдә үткән съездә без аны тагы да бер рәсми рәвешле, легитим рәвешле тагы да бер тапкыр расларбыз.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәсми хакимиятләр белән кулга кул тотынышып эшләргә әзер. Әмма татар халкы файдасына, аңа зыянга түгел ди Рамил Бигнов. Шуннан чыгып ди ул, Башкортстан җитәкчелегенең конгресс курултаен 2008 елда үткәрергә тәкъдим итүен исәпкә алып, 2008 елда Башкортстан татарларының гомум курултаен үткәрергә кирәк ди ул.
Мин бүген дә тагы бер мөрәҗәгать белән чыгар идем, безнең үзебезнең татар җәмгыяте оешмалары исеменнән дә 2008 елда бит инде үтәчәк Башкортстанда урысларның да соборы, башкортларның да курултае, без бит инде татарларның да зур мероприятиесе үтәргә тиеш 2008 елда бергә-бергә хөкүмәт белән бергә, иҗтимагый оешмалар белән бергә татарларның съездын үткәрергә дип. Анда инде хөкүмәт тарафыннан иң алдагы скрипканы алар уйнарлар дип уйлыйм, ул дөрес тә булыр.
Шулай да Башкортстан татарларының Казандагы курултаенда катнашу мәсьәләсенә нокта куярга иртәдер мөгаен. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров әйтүенчә, алар Башкортстан җитәкчелегенә Башкортстанга бирелгән 60 кешелек квота эшенә үз делегатларында кертүне сораганнар. Ә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты инде 60 кешелек исемлекне раслап Казанга юнәлтә. Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты бәлки Башкортстан президенты вәкилләре өчен өстәмә урыннар бирер. Әлеге бу билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Азатлыкта җырчы Идрис Газиевнең татар җыр сәнгате турында фикерләрен ишеткән идегез. Ул аларны Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булганда сөйләде. Шул ук вакытта Идрис Газиев радиога үзенең яңа чыккан CD тәлинкәсендә бүләк итеп калдырды. Эшерештән торган әлеге CD-га барлыгы 60 җыр кергән. Татар һәм башкорт җырларын да зур осталык белән башкаручы Идрис Газиев Татарстан һәм Башкортстан композиторлары белән тыгыз элемтәдә эшли. Гомумән, Башкортстандагы күп татарларга хас булганча, миңа да бу ике республика, Татарстан һәм Башкортстан бик якын. Иҗатым да шуңа әлеге ике республикада үрелеп бара дип белдерде Казан студиясында булганда Идрис Газиев.
Бүгенге көндә Башкортстан белән Татарстан арасындагы булган шикләр иҗат кешеләре өчен юк чамасында. Ә Идрис Газиев өчен бу шикләр гомумән юк.
Идрис Башкортстандагы, Татарстандагы музыкантлар, композиторлар, шәхесләр белән иҗат итәсең әйбит. Ә шулай да укытучыларын турында әйтеп китәләр.
Әлбәттә, мин Башкортстанга бик бурычлымын, чөнки ул туган җир. Кечкенә вакыттан без анда минем әти-әни инде укытучылар, әти гомер буе баянда, тальянда уйнап, безне шул хәтле моң белән байыткан кеше, инде авыр туфраклары җиңел булсын, бу дөньядан китеп барды бу елгы җәй. Әни Аллага шөкер исән, әни җырлап, биеп, менә шулай итеп алар безнең семьяда һәр вакытта да безнең гаиләдә музыка яңгырап торды. Алар минем беренче менә шулай бу елга сәнгать юлына этәргешем булды. Уфага килгәч, мин бик танылган, ул заманда, хәзер инде мәшһүр дип әйтсәм дә була, укытучыда, профессор Миләүшә Гали кызы Мортазинада укыдым. Аннарда 5 ел училищеда, сәнгать училищесендә, шуннан соң инде институтта, гомум алганда 9 ел җыр сәнгате серләрен аның классында ачтым, өйрәндем һәм дәвам итәм, чөнки уку минем инде ул язмышым, әлбәттә, мине яхшы укытучылар, яхшы кешеләр тормыш буенча барды минем кырымда, профессиональ кешеләр булды. Бәлки шуның белән дә мин аларның тәҗрибәсенә карап, мин үземә шул хәтле табигать биргән сәләтемне үстерергә тырыштым һәм аңа бик күп көч салдым, бик күп көч салдым. Ансын менә яшереп әйтим, аның белән горурлана да алам, чөнки мин эш сөяргә яратам. Ә инде иҗат юлында әлбәттә композиторлар бар, шагыйрьләр бар. Алар белән Башкортстанда да, Татарстанда да алар белән дә эшмәкәрлек минем гомер буе дәвам итәчәк. Әйенде башкорт сәнгатенә килгәндә, менә шушы татар халык җырлары кебек, мин башкорт халык җырларында бик яратып җырлыйм. Аларның үзенә булган моңы, чөнки без кичкенә вакытта бит курай тавышы белән үскән радиода әйбәт тыңлап. Шуннан соң безнең авылда башкорт җырчылары концерт белән килә. Алар безнең әйбәт, менә шушы минем канымда булган татарлыгым әйбәт. Һәм менә шушы башкорт мөхиттендә яшәү дә ниндидер бер шушындый катнашма дип әйтим инде, ниндидер бер шушындый мөхит тудырган, бәлки шуның өчен дә безнең менә шушы башкорт белән татарның кушылган җире булгандыр инде. Менә шушы бәлки шуның өчендә ниндидер моңы да үзенә күрә аерылыбрак тора, тавышларыбызда ничегерәктер аерылып тора кебек. Менә мин гади татар гаиләсендә туган бала, татар авылы Башкортстанның нәкъ үзәгендә, менә Башкортстанның картасын алганда, Аургаз районы уртасында тора Башкортстанның. Минем күше авылларда, башкорт авыллары Ишәк буенда, безнең Аургаз буенда татар Мишәр авыллары тезелеп киткән. Кичкенәдән үк аралашу булды. Кичкенәдән менә шушы җырчылар белән курай моңы, башкорт җырчыларының моңы, башкорт халык җырлары, ул барысы да менә тәрбия бит, ул тәрбия.
Татарстанда кемнәр белән иҗат итәсез?
Яратып, соңгы елларда иҗат иткән кешеләр, алар әлбәттә музыкантлар, беренче чират. Алар белән мин бик күп безнең татар музыкасы мирасыннан өлкән буын композиторларның әсәрләрен күпләп өйрәнеп, чыгып чыгарып дигәндәй, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Күлчев, Фәрит Яруин, Захид Хәйрбуллин, Рөстәм Яхин, аларның әсәрләрен алып чыгып, сәхнәдә яңа аранжировкалар белән, яңа оркестр белән эшкәртүләрне яңгыратып, алар өчен әлбәттә бу Рөстәм Абязов күренекле дирижер һәм скрипкачы. Ул әлбәттә Мөнирә Хабибуллина безнең танылган, безнең пианисткабыз, аның белән бик күп язмалар эшләдем мин. Бик күп әйберләрне эшләдек, үземнең телевизион фильмнар эчендә. Рөстәм Абязов белән Мәсәлән, без Салих Сәйдәшевка багышланган программа, Рөстәм Яхинга багышланган программа, Александр Кричелевка багышланган татар халык җырлары белән, шуннан менә узган елны март аенда без бердек шул зур залда, Сәйдәшев залында без бердек катнаш программа, анда инде татар башкорт әсәрләреннән башка рус композиторларының әсәрләре шул вакытта чит ил композиторларының әсәрләре дә яңгырады. Тагын да әйтеп китәсем килә, шагыйрьләрдән Ренат Харис белән безнең бик тыгыз иҗатташлык һәм әлбәттә Резида Ахияровның җырлары, аның кантатасы да, аның әйтик циклы да, вокаль симфоник поэмасы да минем өчен бик якын Аксүлгә Ренат Харис сүзләренә һәм җырлары да аның менә соңгы җырларыннан инде ул хәзер тыңлаучыларга да таныш Роберт Мюнгленн сүзләренә син үлгәнче мине сагынырсың дигән җыры ул бик популяр җырга әверелеп китте. Һәм менә шулай итеп иҗатташлык дәвам итә, иҗатташлык ута сүнми. Ике арада йөрүләре Казан, Уфа араларында йөрүләре минем өчен тагын бер бәхет. Авыр әлбәттә юллары, чөнки ерак, якын түгел, ерак. Җиңел автомобильдә дә ул 7-8 сәгать вакытны ала. Ләкин барыбер минем өчен икесе дә якын. Берсе туган як булып, андагы үзенең мәдәнияте, андагы ата-бабалар җире. Икенче ягы ул татар мәркәзе булган әйбәт татарның бөтен татарлар табынган Казан шәһәре. Менә алар арасындагы элемтәләр, аларның сәнгать арасында, музыка өлкәсендәге булган элемтәләр, аларның бит традицияләре бар. Аларны югалтырга кирәкме? Ул традицияләр узган гасырның революция хәтле салынган элек шул чырларда татар башкорт җырчылары күпме гастрольләр белән йөргәннәр. Ә безнең мәшһүр композиторыбыз Александр Кричелев ике халык арасында хезмәт иткән кеше. Безнең Султан Габәши әйбит ике халыкка хезмәт иткән кеше. Ә инде башкорт халкының легендар җырчысы Газиз Әлмәхәмәтов әйбит 7-8 ел гомерен Казанда яшәгән, монда ул Казан мохите белән үзенең сәләтен суарган. Ул Фәйзи Гаскаров ике республика өчен дә, ике халык өчен дә әйбит ансамбльләрдә аның куйган башкорт ансамблендә дә, татар җыр бию ансамблендә дә куйган биюләре, әсәрләре әйбит ул ике ансамблендә алтын фондына кергән. Менә шундый үрнәкләр мине һәр вакытта да үземнең дөрес юлда булуымны, үземнең дөрес юнәлештә барганымны һәр вакытта да ниндидер тегендә мондай күңелгә ятмаган кай вакыт теге яки бу яктан булган ниндидер сүзләр булгалый бит инде шул вакытта мин күз алма китерәм менә ике халык өчен хезмәт иткән менә шундый шәхесләр бар минем өчен алар үрнәк башка сүзләр буш
хөрмәтле радио тыңлаучылар сез Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңладыгыз Азатлык радиосы Мәликә Базыр Казан
Гади генә бер-бер артлы язылган шушы саннар ни аңлата? Телефон номерымы, әллә лотереямы? Юк, әлеге саннарда бер код яшерелгән, һәм ул бер серне шешә. Да Винчи серен. Да Винчи кем булган? Аның әсәрләре нинди мәгънәгә ия? Аңа фантазия дип караргамы? Әллә аларда сәнгать һәм фән чагылыш табамы? Бу сорауларга мәтин карышмас җавап эзли.
Домброуның дөньяда иң күп сатылган Да Винчиның шифры исемле китабы һәм киносы миллионнаган кешедә Да Винчи әсәрләренә кызыксынуын арттырды. Күп кеше аның әсәрләрендәге серле шифрларны эзләп, алар белән мавыгырга тотынды. Нәтиҗәдә аның нигезендә яңа әсәрләр туа башлады. Әсәрнең йогынтыларына тукталыр алдыннан миллионнаган кеше арасында зур бәхәсләр һәм каршылыклар куптарган бу китапның әйдә башта эчтәлегенә бер күз салып чыгыйк.
Да Винчинің шифры деп исемленген китапта тарихи дини теориялар аңлатыла, һәм шуның аша шифрлар артыннан йөргән кешеләрнең маҗаралары сурәтләнә. Автор китабында эш теманы эшкәртү белән триллер теориялар һәм серләрнең шишелешен бик истагына тукыган. Теориялар өлешендә Гайса пайгамбер һәм христианлык хакында тарихи серләр аңлатыла. Бу серләрнең Да Винчи әсәрләрендә ничек символик буларак яшерелеп саклануы хакында да бәйнә-бәйнә укучыга аңлатыла. Хикәя җинаят белән башлана вә бу җинаятны шишу юлында Гайсаның иләнгән булуына һәм аның нәселенең әлдә дәвам итүе теориясе чагылыш таба. Гайса пәйгамбәр һәм христианлык хакында бик үзгә фаразлар китергән китапта автор христиан оешмасы Opus Dei хакында тәфсилле итеп аңлата. Китаптагы ачылышларның берсе исә Леонардо да Винчиның Мария делле Гразия монастырын ясаган соңгы аш мәҗлесе рәсемендәге шәхес һәм вакыйгаларның бик нишкә сәнгать белән рәсемдә яшерелүе. Автор христианлыктагы кайсы бер аңлавы авыр булган төшенчәләрнең ничек килеп чыгуы сорауларына җавап бирә. Бу бәйләмдә ул Византияның элекке мәҗүсиләргә христианлыкка тартуы өчен христиан диненең үзгәртеп аңлатылуы, ягъни Гайсаны Тәңре дип аңлатуы, христианлыктагы хакыйкатьләрнең башкача аңлатылуы турында яза. Бу серләрне исә Да Винчиның да әгъзасы булган гыйбадәтхана сакчылары, тамплеры тарикатының хәзергечә саклап килүе аңлатыла. Криптология фәнне турында китапта төрле мисаллар китерелә.
Китапның кешеләр арасында бу кадәр кызыксыну тудыруының сыры турында әле дә бәхәсләр дәвам итә. Хикаяның фантазия һәм триллер өлеше маҗара сөючеләрне кызыксындыра, ә галимнәрне исә тарихи фактлар җәлеп итә. Теориялар, фаразлар һәм шәхесләр ничек кенә аңлатылмасын, игътибарны җәлеп иткән өч тема күзгә шагыла.
Леонардо да Винчиның шәхсияте, аның әсәрләре һәм әсәрләрнең йогынтысы.
Леонардо да Винчи галим һәм бик оста сәнгатькар кеше булган. Аның иң мәшһүр әсәрләре арасында Гайсаның соңгы аш мәҗлесе һәм Мона Лиза портреты бар. Мона Лиза әсәренә сокланып караган кешеләр хаманының серен аңлап җиткерә алмыйча ката. Рәсемдәге бу серле матур кыз кая карый һәм ул шуннан да елмаямы дигән сораулар гасырлар буена әле дә кабатлана. Леонардо да Винчи хайраннарыннан Америкада яшәгән физика галиме һәм рәссам профессор доктор Бленд Аталай математика һәм Мона Лиза исемле китабында да Винчи әсәрләренә бүтән күзлектән карарга чакыра. Ләкин автор 200 мең нөсхәсе сатылган китапның башында ук укучыны кисәтеп куя.
Бу китап шифр чишу максатында язылмаган,
ди ул. Ул бу китабында фән һәм сәнгать арасындагы уртаклыкларга басым ясый. Фән һәм сәнгать.
Табигать һәм галәмне аңлатуда фән һәм сәнгать ике аерым ысул. Әгәр кемдә булса Леонардо да Винчи кебек бер юлы галим дә, рәссам дә икән, ул әсәрләрен иҗат иткәндә ике сәләтне дә бергә кушып эшли ала. Леонардо сәләте һәм илһамнарын әсәрләренә күчергәндә дә бу кыйммәтләрне яхшы белеп эшли алган. Аның махсус белем алмавында истә тотарга кирәк. Аның дәрәҗәсендәге бер зирәк кешегә ул вакытта мәктәпкә бару файда китермәс тә иде. Платон яисә Аристотель фикерләре белән генә канәгать була алмый бу кешеләр. Әгәр да Винчи язганнарын ул вакытта нәшер итә алса иде, технологияның бүген ирешкән дәрәҗәсен кешелек бәлки моннан 200 ел элек күргән булыр иде.
Ди 9 телгә тәрҗемә ителгән математика һәм Мона Лиза китабының авторы профессор доктор Бленд Аталай. Шул ук вакытта китапта Леонардо яшәгән чорда гыйлем һәм яңалыкларга ачык булмаган урта гасыр христиан дөньясында галимнәрнең шикләнүләре һәм ул чордагы сәяси вазгыятьләр дә аңлатыла. Физика дөньясыннан сәнгать дөньясына кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Да Винчи галим генә түгел, шул ук вакытта сәнгатькар да булган. Леонардо да Винчиның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә серләр, шифрлар яшерелүе турында сүз бара. Италияның Лечче шәһәрендә бер музык белгеше исә рәсемдә илаһи бер моң шифрланган дип тә әйтә. Джуано Мария Палла исемле музыкант La Musica Celata, ягъни яшерелгән көйле исемләнгән әсәр иҗат итә. Бала соңғы ош мәжлісі рәсімində күріп алған христиан тағлиматларының символларын музыкаға көшіре. 40 секундлық бұл күй Ғайсаның сабырын тасвирлаған реквием, яғни тынышлық күйі. Күй 15-ші ғасырда жазылған музыка әсерлер характерында салмақ қына яңғырады. Пала да Винчи ясаған Ғисаның соңғы ош мәжлісі рәсімində христиан теориясындағы символларын үйреніп, оларны ноталарға салған. Лекин ноталарны язып шыққаш, бірінші тыңлау аңа әлләни мәғнә бермәгән. Әмма шуннан соң ул бу ноталарның да Винчи язған усылда, ягъни, уннан сулға таба язып шығарға була. Һәм ул реквием стилендә шушы көйне иҗат итә.
Тирә-яқта күрген һәр бер символ бер тирән мәгънәгә ия. Барсы да игътибарга лаек, һәр берсенең үз аңлатмасы, үз тарихы бар.
Диле да Винчи хакында язылган китапның бер бүлегендә. Нигә да Винчи музыкал ноталарны рәсемгә сакларга булган дигән сорауга музик белгеше да Винчиның бер сәнгатькәр һәм музыкант булуы белән аңлата. Ул лирада уйнаган, һәм аның язмаларында музик шифрлар булган. Әмма аларны аңлау өчен Bundan sulğa taba oku şart.
Хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Дәүләт Думасы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертүне раслаган иде. Шуның нигезендә мәктәпләрдә төбәк милли компоненты бетерелә, ягъни ана телен, туган җирлекне, тарихны өйрәнүгә мөмкинлек бирә торган дәресләр хәзер факультатив рәвешендә генә кала. Бу исә милли республикаларны бер шуга салды. Күпләр әлеге канунны Федерация шурасы расламас дип өметләнде. Моңа кадәр, мисал өчен, Татарстан депутатлары аны Русия парламенты да кире кагыр дип уйлаган иде. Әмма федераль җыен бу канунны бернигә карамастан кабул итте. Киләчәктә белем бирү юнәлешендә бу үзгәртүләр нәрсәгә китергә мөмкин соң? Гөлназ Илгизәр әзерләгән түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта.
Бүгенге түгәрәк сәл утырышында без Азатлык радиосының узган тапшыруларында башлаган милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында сөйләшүне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы араларда гына Дәүләт Думасында Русиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертелде. Шактый шау-шу тудырган әлеге төзәтмәләр хакында без сезгә инде сөйләгән идек. Үзгәртелгән канун күп кенә өлкәләрнең, төбәкләрнең милли җәмәгатьчелеге вәкилләренең ризасызлыгын уятуга карамастан, ул инде Федерация шурасы тарафыннан да расланды. Хәзер аны Русия президентына имзалыйсы калды. Аннан соң яңартылган канун гамәлгә керәчәк. Бу милли мәгарифкә нәрсә белән яный? Татар балаларына ана телендә белем бирү һәм тәрбияләүгә ул нинди йогынты ясар? Бу хакта без бүген Казан шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Латфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева белән сөйләшәбез. Сез шулай ук Мәскәүдәге Просвещение нәшрияты башлыгы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр тәкъдим итүчеләрнең берсе Александр Кондаков фикерләрендә ишетерсез. Сөйләшүебезне башлап җибәргән Марат әфәнде алдан Русиядә мәгариф өлкәсенә игътибар артуын искәртеп китте һәм моның нәтиҗәләренә тукталды.
Соңгы вакытта Россия хөкүмәте һәм дәүләте мәгарифкә зур игътибар бирә башлады. Инде кабул ителде приоритетный национальный проект образования дигән документ. Ул документның исеме дә зур мәгънәгә ия, чөнки анда беренче мәртәбә приоритетный государственный проект образования түгел, именно национальный проект образования деген сүз кертілді. Бу инде хәзер безнең национальный образование терминин бер дәрәҗәдә мәгънәсендә үтә торган әйбер, баштан ук халык та бутады. Россия милли мәгариф турында ниндидер документ кабул иткән дип йөргән кешеләр дә булды. Анын инде уңа якларын бик зур пропагандалыйлар, бу инде 1 миллион мектеплерге, бир айрым мектеплерге, нидер укутучуларга 100 000 бирүү грант деп атала президенти. Андан соң класс жетекчилерине 1 000 000 иштеп, андан соң мектеплерге компьютерлер алуу, материал техник базаны күтүү боюнча иштер һәм анын бик пропагандаламый турган ягыда бар, бу мәгариф турундагы законга үзгәрешләр киртүү. Соңгы елларда бу эш бик актив бара. Әле бу соңгы көннәрдә генә, бу көннәрдә генә Россия Дәүләт Думасы бу законга бик күп үзгәрешләр киртте һәм төп үзгәрешләрнең берсе булып укыту компонентлары үзгәрелде. Элек безнең мәктәпләрнең укыту планнарында гомумән Россия мәгариф системасының укыту планнарында бар иде компонент федеральный, региональный, национальный. Хәзер бер федеральный компонент кына калды. Һәм бер федеральный стандарт кына калды. Элеге һәр компонентның стандартлары бар иде.
Айрым-айрым.
Федераль дәүләт стандартлары, федераль компонентка, һәм инде һәр регион үзенең белемнәре буенча стандарт ясыйды. Мәсәлән, Татарстанга караса, ул татар теленнән, Татарстан тарихыннан, Татарстан географиясеннән һәм башка региональ компонентка кергән предметлардан үз стандартлары булдырыла иде.
Шулай итеп, яңартылган канун гамәлгә кергәч, укыту планнарында милли региональ компонент инде булмаячак. Ләкин канундагы үзгәрешләр өстендә эшләгән Мәскәүдәге Просвещение нәшрияты башлыгы Александр Кандаков фикеренчә, милли мәгарифкә киләчәктә дә бертинди куркыныч янамый. Хәзер аның фикерләрен тыңлап китик.
На протяжении года длится уже эта вот история с обсуждением, где национально-региональный, но я бы посоветовал в данном случае читать Конституцию Российской Федерации. Поэтому есть федеральный компонент стандарта общего образования. Он разрабатывается на федеральном уровне. И если вы посмотрите на разработку стандарта общего образования второго поколения, то вы увидите там инвариантную часть. Эта часть определяется федеральным стандартом, является обязательной и является предметом аттестации выпускника общеобразовательной школы. Есть инвариантная часть, переменная. Она включается в учебный процесс. Это социально-региональный компонент или школьный компонент, который был. И кроме того, еще внеклассная, внеаудиторная работа, на которой выделяется, допустим, в начале школы 10 часов в неделю. Я хочу сказать, что в данном случае в значительной степени политики просто использовали в своих целях проведение законного образования в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, не дослушавшись задать разработчикам вопрос о том, а что происходит на самом деле. В Татарстане должны внимательно изучать Конституцию Российской Федерации, особенно тот ее раздел, где дается гарантия всех народов нашей страны. Я так думаю, что ни один закон Российской Федерации, в том числе и закон об образовании, не может противоречить Конституции Российской Федерации. Не надо создавать проблемы там, где ее нет. Поэтому не переживать, никто не будет ущемлять прав граждан. И вообще в стандарте декларировано, что многокультурность народов России является важнейшим национальным достоянием Российской Федерации.
Александр Кандаков яңа канунга бәйле шау-шу сәясиләштерелгән мәсьәлә. Яңа белем стандартлары һәм уку планнары белән якыннанрак танышкан укытучылар аның белән бик канәгать ди. Яңа укыту планнарында милли региональ компонент булмаса да, аларның вариатив өлеше булдырылган. Шуның кысаларында теләгән истәмә фәннәрне кертеп була ди Кандаков. Ләкин безнең бүгенге түгәрәксел кунакларым аның фикере белән килешеп бетми.
Хәзер закон нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы үзенең укыту планнарында, үзенең стандартларында кабул итә алмый. Аны Россия мәгариф министрлыгына тапшырылган. Хәзер инде була укыту планнары региаль компонентсыз, һәм аны Россия мәгариф министрлыгына тези. Төп үзгәрешләр шул. Шул турыда сүз бара. Хәзер инде без, әгәр дә мәсәлән, кыска гына алганда татар телен укытуны гына алсак, инде халык аңлаганча гына Татарстан тарихын, татар халкы тарихын алмый. Бу өлкәдә башка төп компонентлар да, чөнки ул һәр предметтә ул компонентта бар иде. Математикада да, физикада да, химиядә дә региональ компонентлар бар иде. Хәзер инде без усаклап калырга теләсәк, алдагы елларда шул генешләрне без Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп, Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан бу компонентларны үтәтергә тырышырга тиеш булачакбыз һәм стандартларны да, мәсәлән, татар теле буенча стандартларны һәм башка стандартларны да Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан ясатырга тиеш булабыз, чөнки уже безнең министрлыкның моңа хукукы калмый. Ләкин законда, Россия мәгариф турындагы законда 6-нчы статьясы ул сык алды. Ул укыту телләре турында ул статья. Укыту телләре турында язылган. Мәктәптәге укыту телләрен урындагы хөкүмәт билгели. Ул инде халыкның мәнфәгатеннән чыгып билгеләнә. Һәр теле укытуган телендә укыган кешегә шартлар тудырырга тиеш. Ә инде республиканың дәүләт телләрен, безнең бит Россиядә республикаларда дәүләт телләре бар. Ул дәүләт телләрен, мәсәлән, безнең республикада ул татар теле һәм рус теле укытуны шул республика законнары нигезендә алып барыла дигән. Хәзер без ул законнарны үтәтү өчен инде һәр вакыт мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз Россия мәгариф министрлыгына, чөнки бүтән даже мәгариф министрлыгына түгел, Россия хөкүмәтенә. Законда буның бүтәнесен Россия хөкүмәте хәл итә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Латфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Илгизәр алып бара. Марат әфәнде, сез яңа укыту планнары белән әле таныштыгызмы соң?
Башлангыч классларның укыту планнарын җибәргәннәр алар хәзер Россия мәгариф министрлыгы тикшерү өчен, тәкъдимнәр өчен. Анда вариатив элеш калган тәрбия процессына генә. Бу инде башлангыч класслар өчен җибәрелгән укыту планы. Анда инвариант Россия федераль компоненты калдырылган, ул мәҗбүри элеш һәм класстан тышчыларгә тәрбия процессына тагын 10 сәгать бирелгән. Ул тәрбия процессында каралган 2 сәгать ниндидер билим бирү, аннан соң каралган төрле-төрле тәрбия сәгатьләре, процесслары, түгәрәкләр 10 сәгать барлыгы, ләкин бу балалар үзләре сайлап алырга. Тилегәне бара, ул түгәрәккә, тилемәгәне бармый.
Димәк, менә бу Татарстан тарихын, Татарстан географиясен, татар телен бу вариатив кысаларында бер булмыячакмы?
Туган тел укуга анда 3 сәгать каралган. Бу башлангыч классларда. Рус телен укытуга каралган 5 сәгать. Бу тәкъдим ителгән вариантта. Һәм каралган тагын 4 сәгать литературный чтение дип атала. Ул литературный чтение нинди телгә булырга тиеш икән язылмаган.
Асын инде мәктәп хәл итәргә тиеш.
Аны мәктәп хәл итә аламы юк микәне билгеле булачак. Бары тик безнең бу укыту планнары расланғыш кына. Әгәр дә стандартлар нигезендә килә икән, бу башлангыч класста литературный чтение 4 сәгатькә
исәпләнеп.
Димәк, без беренче
литературный чтение, юк, литературный чтение рус әдәбияты буенча программа килсә 4 сәгатьлек, без анда керә алмыйбыз.
Әгәр дә хәзер без әле литературный чтение 4 сәгать эчендә бәлки балаларга татар әдәбиятын укуны да бирә алырбыз дип менә монда хыялланып утырабыз икән, әле без шулай уйларга мөмкинлегебез бар. Әгәр дә инде бу барлык документлар расланып беткәч, безгә килә икән документ 4 сәгате дә рус әдәбияты буенча уку дәресләренә бирелә дип. Димәк, без бу өметләребез изелә, бу хыялларыбыз юкка чыга.
Моны инде берничә тәүзәтә булмый, барыш рус әдәбиятына
рус әдәбияты буенча уку дәресләре бирергә мөмкин.
Берничә тәүзәтә булмый дигән сүз дөрес түгел. Үзгәртеп була. Әгәр дә Россия дәүләте үзгәртсә.
Моның өчен нишләргә кирәк булачак?
Россия дәүләтенә мөрәҗәгать итәргә?
Татарстан мәгариф министрлыгынамы?
Министрлыгыннан да, халыктан да, дәүләт советыннан да, президенттан да кем мөрәҗәгать итәләр? Бөтен кешегә. Кемнең теләге бар, һәр кеше мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Безнең дәүләткә ачык дәүләт, аңа һәр кеше мөрәҗәгать итәләр. Мөрәҗәгать итә ала. Ә инде алар нинди фикергә киләләр, ансы бездән тормый.
Бүгенге көндә иң әһәмиятлесе, менә Марат Вазыш хәзер бик төпләп нигезләп бар ситуацияны аңлатты. Бу аңлату һәрбер кеше аңларлык. Аны бүген баласы мәктәптә укыган кеше дә аңлый ала, аны бөтенләй мәктәп белән бернинди аралашу булмаган кеше дә аңлый ала бу ситуацияны. Әгәр дә инде без хәзер үзебезнең ички республика законнарын анализларга килсәк, менә шушы нисбәттән чыгып, без бит үзебезнең законга 9-нчы статьяга үзгәрешләр керткән идек. Татар һәм рус телләрен Татарстанда гомуми урта мәктәпләрдә һәм башлангыч урта һөнәри уку йортларында бер күләм дәрәҗәдә укытырга дигән. Димәк, Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертелеп, милли региональ компонент дигән компонент юкка чыга икән, димәк, безнең бу статьяны тулы сынча үтәргә мөмкинлекләребез бөтенләй юкка чыга. Әйінді қазір шиткерек кетек біраз ғына біздің татарларының марфағатлары бітін Рәсей кенлігінде бар. Демек, Россияда енді татар тілі оқыту турында бітіней ұқияланырға да мүмкінлік болмай, хам ол бітіней оқыту планларына да кірі алмай. Шулық вақытта Дәулет Советі әлі бұ закон проект рәуішінде екінші оқылышта қаралғанда оқ, барлық Россияның барлық регионларына өзінің мұражағатын жіберді. Бұл нені тоқтатырға, қарауына бұл өзгерішлеріне деп. Шулық вақытта біздің мағариф министрлігі бік көп мәртебі Мәскеуде Россияның мағариф министрлігінде сөйлешулер оздырды. Әмі ләкен шуңа да қарамастан, сіз енді білесіз, бүгінгі күнде факт, Федерация Советі да бұл законны раслады, хуплады. Қазіргі этапта, міне біздің енді бүгінгі күнге қол қойылмаған болса, Россия президенті қол қоймаған болса, әлі нендейдір үмітлеріміз бар, бәлкі қойылмас деген қол, әйінді қол қойылса, демек бұл бір артқа шегіну юқ деген. Біздің бүгінгі күнде Татарстанда барлық тіл законнарын, мағариф законнарын өтеуге енді бик нық шиклер қоя деген сөз. Бұл өзгерішлер.
Ол бүтінлей Татарстан қанунын хатта өтелмесі халге кетіремін бұл мағариф турындағы қанун қабыл етілсе.
9-ші тілдер турындағы законның 9-ші мәддесін тулысынша өтеу мүмкінлігі болмай. Бір көлем дәрежеде татар тілін һәм рус тілін оқыту мүмкінлігі болмай. Ол сағатлар санынан шығу көріне бит енді. Шулық вақытта біз міне соңғы 22 ноябрьда болған конференцияда оқытушылар білән бик нық сөйлешу болды бұл турыда. Кішілер шуның хәтле бір шылалар, бигрәк тә оқытушылар, чөнки соңғы бит енді 15-20 ел ішінде татар тілін оқытуға, туған тілләрне оқытуға Татарстанда бик көп кеш қойылған. Шуның хәтле көп кадрлар әзірленген. Методикасы әле камилләштерүгә бик күп эшләргә кирәк, әмма ләкин күпме эш башкарылган. Шуңа күрә менә бу тукталып калу дигән әйбер Татарстанга хас әйбер түгел. Сез беләсез бу ситуацияны. Шуңа күрә бу аралашулар, хатлар язулар, алар сөйләшүләр, алар дәвам итәчәк. Һәм алар инде бүгенге көндә Татарстан белән Россия арасындагы килешү нигезендә дә дәвам итәргә мөмкинлек бар бу сөйләшү.
Путин тарафынан имзаланғаштын да бұл сөйлешулер дәвам иттешек мәхәмәләр нәтиҗәле булырға мөмкинме?
Татарстанның бүгінгі позициясы сөйлешулерне дәвам итергә. Чөнки эшләнгән эшкә булай итеп шик куярга ярамый.
Хәзер бу мәсьәләләрне хәл итү закон буенча күчерелгән дәүләт органнарына, Россиянең федераль дәүләт органнарына күчерелгән. Әлбәттә, сөйләшү федераль дәүләт органнары белән алып барылачак. Хәзер инде безнең министр кул куеп кына ул укыту планнары тормышка ашырылмый. Россиягә барып кул куйдырырга туры киләчәк. Шул турыда сүз бара. Әле бит алар кул куймый дигән сүз түгел, бәлки алар куярлар, но ләкин алардан рөхсәт сорарга, аларга испатларга, анда йөрергә туры киләчәк. Шул турыда сүз бара.
Татар телен укытырга кирәк безгә дип испатларга тиеш әле без Татарстан.
Мәскәүдә.
Мәскәү хөкүмәтендә.
Да, Татарстанда гына түгел, гомумән бөтен татарларга, бу татарларга гына карамый. Бу бөтен регионнарга карый. Һәм бөтен регионнарда яшәгән татарларга карый. Анда законда язылган нинди максаттан булар кертелгән икәне дә язылган закон. Максатлары шундый: обеспечить единство образовательного пространства Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ начального, общего, основного, среднего, общего, начального, профессионального, среднепрофессионального и высшего профессионального образования. Иңбірін чечераттайынды единство образовательного пространства Российской Федерации. Біз бұтырда көптен селебізінді, хәм көптен бірлі мәғариф органларынан да, Россия мәғариф министрларына мұрадзават болды. Тірлі регионларда, мәселен, татар тілін оқыту түрліше болмасын, бір түрлігіне болсын. Татар тарихын оқыту түрліше болмасын, бір түрлігіне болсын үшін Россия мәғариф министрлігінде милли бөлікні тұрғызырға, СССР вақытында бет мәғариф министрлігінде милли мәғариф бойынша бөлік бар еді. Бүгінгі заманда ол бітірілген Россия мәғариф министрлігінде милли бөлік жоқ. Татар һәм гүмумен рус тілінен башқа тілде эшләүче мәктәпләр исәпке алынмый. Анда оқучы балалар саны кара алмый. Дәреслекләр аларга чыгарылмый. Программалары тизелми. Бүгенге көндә Россиянең федераль дәүләте милли мәктәпләр белән гүмән кызыксынны бүлек юганда ул эш белән кемдә шөгыльләнми. Без шул тәкъдим иттек. Единое образовательное пространство России булсын өчен милли бүлек тизергә Ләкин нишләптер Россиянең федераль дәүләт органнары башка юлдан киттеләр. Алар бу милли мәгарифне гомумән федераль дәүләт күләменә күтәрү түгел, ә аны бөтенләй исәпкә алмау юлына бастылар. Хәзер федераль компания кына булачак. Әгәр дә без инде нинди дә булса туган тел буенча укыту, тәрбия процессын ясарга уйласак, моны федераль компонентка кертеп, һәм моның программаларын, укыту планнарын Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан кабул иттерергә тырышырга туры киләчәк. Мәскәүгә йөрергә, үзебездә утырып кына хәл итә алмыйбыз. Әгәр инде милли бүлек булган булса, төзелгән булса, әлбәттә милли бүлек белән дә ул эшләрне алып барырга туры киләчәк иде, ләкин чувашлар үзләрендә яса бөтен Россия чувашларына таратырга мөмкинлек була иде. Шул бүлек буенча татарларга Татарстанда яса бөтен Россия татарларына таратырга мөмкинлек була иде. Ләкин ул юл буенча бармадылар. Хәзер гомуми бүлеккә барып, бу айрым эшләрне, милли мәгарифнең проблемаларын аңлатырга һәм аларны нинди юллар беләндер Россия документларына кертергә тиеш булабыз. Шуңа күрә сөйләшүләр алып барылачакмы гына түгел, ул сөйләшүләр күпкә активлашачак һәм турыдан-туры Мәскәү белән эшләргә туры киләчәк бу проблемаларны һәр кемне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Лотфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Әлгизәр алып бара.
Хәзер бу закон тормышка ашкач, Путин кул куйгач, 1 сентябрьгә киләчәк бөтен мәктәпләргә БОПУЙ, базовый образовательный план.
Әлеге менә шушы укыту планнары килмичә, укыту шушылай дәвам итәчәкме? Әлеге ничек караш, укыту елда дәвам итәчәк.
Укыту елында уйламыйча да дәвам итә инде, киләсе укыту елына нәрсә булыр? Әле кем дә белми аны. Сөйләшүләр алып барыла, шуңа күрә ул сөйләшүләр бик актив барачак.
Хәзер иң актив сөйләшүләр һәм ниндидер нәтиҗәләргә килү этабында без менә. Дәүләт советы да, хөкүмәт тә, мәгариф министрлыгы да, менә Марат Вазых шәйтте, монда Россиянең һәрбер субъекты да чыга ала бу тәкъдимнәр белән. Бары тик кешенең теләге генә булсын бу мәсьәләләрне шишергә һәм оптималь рәвештә бүгенге көндә һәрбер кешенең туган теленә карата, дәүләт телләренә карата хокукларын яклап саклап калырга.
Министрлык аралар эшләр инде хөкүмәт тә һәм дәүләт шурасы да үз хәленнән һәм теләгеннән килгәнен гади кешеләр нәрсә эшли алар, каядыр мөрәҗәгать итә аламы, нәрсә эшли ала, булар саклап калу өчен.
Гади кешеләр безнең һәр вакыт мөрәҗәгать итәләр. Хапугин инде барып җитте, Конституционный судка кадәр татар телен укытмаска кирәк дип.
Ләкин кызганычка каршы шу татар телен укытмаска дигән кешеләр генә барып җитә, татар телен укытсыннар әле дип таләп итүчеләр ишетелми. Менә
без алар булыр микән? Күпме сөйләшәбез? Менә сезнең түгәрәк стәлләрдә бу темаларга һәр вакытта да бер фикергә киләбез. Халык чыннан да татар теле бик кирәк дип, туган тел бик кирәк дип менә бик күп сөйләнәбез. Әмма ләкин инде каядыр мөрәҗәгать итүләргә килгәндә, каядыр нинди уңай конструктив тәгълимнәргә килгәндә, андый әйберләр юк бездә.
Тагын шул инде Татарстан хөкүмәте һәм министрлык, хакимият нәрсәдер эшләр, нәрсәдер булдырыр дигән дип өметләнергә генә кала инде алайса.
Юк, өметләнергә генә калмый. Мөрәҗәгать итәргә кирәк халыкка. Бездә татар оешмалары бик күп. Мин конгресс бар, татар иҗтимагый үзәге бар, һәм тагын бик күп мәгариф комитеты бар, мәгариф комитеты.
Безнең декабрьдә съезд була. Татар конгрессының съезды. Анда бер миңа калса түгәрәк стәлләр булачак бу темага. Чөнки конгрессның да бу мәсьәләләргә
үзенең татар конгрессына мөрәҗәгате булыр дип уйлыйм.
Татар конгрессының үз мөрәҗәгате булмыйча калырга мөмкин түгел бу вазгыятьтә.
Халыклар съездының бар.
Халыклар съездының мөрәҗәгате бар. Менә сөйләшү ниндидер бер биктеге тискәре нотада бетмәс өчен беләсезме, ничектер ул туган тел өчен гомер буе көрәш бара. Шуңа күрә инде бүгенге вазгыятьтә Татарстанның позициясе аның һәрвакыт бик көчле булды һәм ул инде бөтен Россиягә үзенең позициясен күрсәтеп тә булдыра алган кадәр башкаларга да ярдәм итәргә тырышып, әгәр дә без бүген әйтәбез икән, Татарстанда башка милләтләр өчен туган телләрен өйрәнергә барлык шартлар тудырылып бара дип. Димәк, Татарстанның хакы да бар бу әйберләрне сөйләргә. Ә менә инде башкалар ничек итеп безнең бу бүгенге көндәге инициативаларны күтәреп алалар, ничек итеп берләшәләр, ансы икенче мәсьәле. Ә Татарстан бәрибер үзенең телләр гә карата сәясәтен һәм шушы низбаттан менә бу укыту процессында татар теле, туган телләрне укыту, милли мәгарифне, милли мәктәпләрне, аларның киләчәкләрен тәэмин итү проблемалары өстендә бәрибер федераль органнар белән эшләүләрен дәвам итәчәкләр.
Әнди йомгаклап әйткәндә, бүгенге көндә шул гына факт бар. Федераль дәүләт милли мәгарифне, туган телләр укытуны гомумән милли компонентларды турыдан-туры үз кулына алды. Турыдан-туры бу факт. Нәтиҗәсе ничек булыр, бүгенге көндә әйтеп булмый.
Халык аның теле кемнеңдер рәхимлегеннән генә якланып, сакланып калырга тиеш түгел. Ул бүгенге көндә, әгәр дә без әйтәбез икән, акыллы сәясәт дип. Менә бу акыллы сәясәтнең иң төпләшләрнең берсе булып тора. Татарстанда сез инде күрәсез, аның нәтиҗәсенең ни кадәр уңайлы булганын бу сәясәтнең. Шуңа күрә бәлки Татарстанның тәҗрибәсен федераль органнар ишетерләр, күрерләр дип менә шундый ышаныч.
Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, ана телендә белем алу өчен татарларга да, башка милләт вәкилләренә дә янә көрәшергә туры киләчәк. Русия президенты мәгариф турындагы яңартылган канунны һәр халыкка үз телендә белем алырга хокук биргән илнең конституциясенә туры килми дип табып, канунны имзалаудан баш тартмаса. Ә азатлык дулкыннарындагы сираттагы түгәрәк өстәл сөйләшү шуның белән тамам. Анда бүген Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф федерация башлыгы урынбасары Марат Лотфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева катнашты. Сөйләшүне Гөлназ Гизәр алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар,
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 32-нчедән алып 38-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәшләшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 39-нчыдан алып 46-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
سيز قرآن دقى شورا يعني كينيش سورة سنن 39-dan alıp 46-ga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağrasını eytip biriviz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Müminler aralarından birisi haksız cebirlense, birgeleşip yerdem itip ul cebirlengen mümin kardeşlerin kutkarırlar. Yavuzlık bilen zulüm itibçige, üzü zulüm itken xatligine ceza birile. Eğer zulüm itilgen kişi zalimni gafu itse, hem arasın tüzetse, bu işinin ecri Allah zorunda saklanır. Ama Allah haksız zulüm itibçilerini süymidir. Zulüm itilgen bir kişi, üzüne haksız zulüm itibçiden arttırmayışa üç alsa, ona günah yok. Hem onlardan üç alıp da yoktur. Ama birev haksız zulümka sabır itse, hem zalimni gafu da itse, bu iş, yani üç almayışa sabır itu, hem Allah rızası için gafu itu, büyük zor savaplı ve büyük zor faydalı iş. Bilip durunuz, elbette zalimler daim gazaptalardır. Ul künde alarga gazaptan kıtkaruçı, yerden birüçü dostlar bulmaz Allah'dan başka. Eğer Allah birevini adaştırsa, ul kişige dünyada hak dinge, ahirette cennetke kirirge yol bulmaz. Lakin hakını inkar ikkeni için mına ul kişi üzü gayıplidir. Kur'an'daki Şura, yani Kineş suresinin 39-dan alıp, 46-ga kadar ayetlerinin Tatarça mağnesi ene şundi.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onların mağnesini tınladığız. Mana sizin için Xayriddin Sadiq hazırlagan idi. Hürmetli tınlaushlar, Azadlık Radiosu'nun bugünkü programması indi azağına yakınlaştı. Biz hazırga sizin bilen xoşlaşabız. Hem radio alqışlar yanına irtege de kütüb qalabız. Sizin bilen bugün bandışı arası buldu. İsen sağ oturuğuz.